kompānija Skonto Būve piedāvā. Par dzīvi. Kompānija Skonto Būve piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi.
Režisors Uģis Olte.
Sveiciens visām un visiem visapkārt. Maijs, piekdiena, lietus ar dziesmu par dzīvi. Jānis Šipkēvits un režisors Uģis Olte.
Labvakar.
Sākām ar Led Zeppelin, Good Times, Bad Times. Kāpēc?
Es atceros, nonāca manās rokās plate pirms kaut kādiem 15 gadiem. Zapis patras ļacī, ierakstīts pēc radio translāciju. Un man bija pusauģi gadi, kuros viss vēl tās izjūtas un vērtības tās vārstās. Un tie bija tie pirmie divi sitieni, tie bam, bam, kas man bija no ritīgs spēriens pa pakaļu. Un es domāju, kā tā var būt, ka četri džeki kopā rada tik milzīgu enerģiju, kas nav ne agresīva, ne kaut kāda arī baigi mīkstā, bet tāda precīza un ar skaidru domu. Un tas man bija tāds moments, kurā es sapratu, ka laikam tās lietas, ko daru, vajag vienmēr domāt par to enerģiju. pa to, lai tas nes kaut kādu
spērienu.
Spērienu, jā, vai pat nesvērienu, varbūt arī spiedienu vai vilni, bet katrā ziņā, lai ir enerģija un lai skaidra doma.
Mm-hmm. Tu teici, tādas svārstības iedeva tādu dziesma, kā ar tavu dzīves barometru šobrīd, vairāk uz to bad times vai uz good times?
Man liekas, ka bad times ir domāti, ka atskaite labajiem laikiem, kas patiesībā ir visu laiku. Un tad barometram arī parasti tā, ka ja uzsita knipjas, es redzējis vai atceros no bērnības, tad tas barometra bultiņi palec uz to virzienu, uz kuru viņš tā kā grasās arī doties.
Ā, viņš jau pasaka, kur prognoze.
Uz kuriem viņam tā kā tas spiediens vairāk velk. Nu, man liekas, ka tādu knipu var izdarīt katru dienu. Un.
Jā, sev vēlamā virzienā.
Un tas sev ieķūnēt, jā, vai gribas vai negribas.
Mm. Šodien tāda jocīga diena, 9. maijs, tad es kaut ko izsaka, ir kaut kāda sajūta, vai plus otrādi pilnīga nulle barometrā?
Nē, es dzīvoju blakām epicentram, un man ir aizdoms, ka tam, kas tur noteikti uzvaras laukumā, varētu būt ļoti jau maz sakara to dienu, vai to notikumu, kurš tiek tā kā svinēts. Un es arī speciāli palasīju visu, kas tā ērti pieejams par to, kā tad tur notika tā uzvarēšana un kas tad tur ar ko bija kopā un pret ko. Un es saprotu, ka tiem vīriem, kas, es domāju, tajā dienā arī rāva to roku gaisā un teica, ka mēs esam uzvarējuši, ka tas bija nopietni. Jo, ja nemaldos, tad piektā daļa no Padomju Savienības vīriešiem tika ziedoti tam, lai tā uzvara būtu. Mm-hmm. Un varbūt viņi bija tikai tāpēc, ka padomju vīrieši bija tādi, kā viņi bija varbūt nedaudz raupjāki un stingrāki par rietumu eiropiešiem, bet ar viņu masu tika arī tas karš tā kā pabeigts. Un tiem vīriem varbūt tas ir svarīgi, un tas arī visai pēc tam cilvēci ir svarīgi, bet par to, par ko tas ir pārvērsts, pēc tam es neņemos nevētīt, ne arī baigi vērtēt. Vairāk pēc cirka, gan izskatās.
Tas ir cits uzvedums olimpiādas turpinājums šogad. Vispār olimpiāda tāds iesāk tādu baigo šovu sēriju, vai ne?
Nu,
kā viena beidzās, tā aizgāja otra olimpiāda.
Jā, man liekas, ka ar operām un teātriem un milzu happeningiem pa maz tagad tās izrādes ir tāds tiešām skaudrākas un
mazlielākas. Jā.
Bet, nu, es braucu no rīta garām un skatos, kad nu, iet cilvēks nokāries ar tiem ordiņiem un skaidrs, ka viņam nav vairāk par 70, nu nekādā veidā. Un tam man tā liekas, kas tad tas ir, kas tā ir pa parādi? Vai tu tā kā, vai ordiņas manto, vai ordiņa jāiegūst no jauna?
Nu, jā, tāpat kā talantu, tas arī nav tituls, kur tu manto, ja, no vai mužniecības titulu. To var mantot, bet talantu nevar mantot un arī kaujas slavu nevar mantot.
Nu jā, varbūt talantu ir var censties kaut kā iemācīt padot tālāk, bet mantot noteikti. Ka...
Mm-hmm. Es tā jūsīgi paskatījos kalendārā tieši pirms 100 gadiem. 9. maijā Krievu tas ieroču meistars Makārovs ir izgudrojis to Makārovu pistoli. Jo šodien arī pistolē svētki.
Jā, un par tām pistolēm arī interesanti. Es nu patās noskatījos bez skaņas matriksu vēlreiz, kaut kādu 10. reizi. Un tur bija virtuālā realitāte un cīņa virtuālā realitāte, bet redz, kā hakers izdomāja, ka tik un tā ir vajadzīgi tie ieroči, lai dragātu to virtuālā realitāte lupatās. Un tad tā liekas jocīgi, ka pat laikam arī, ja tu strādā tikai ar prātu vai ar savu kaut kādu, nu, domu spēku, tev tik un tā tie precīzie bliezieni jāizpildi ir, lai lietas notiktos. Tāds bija tajā filmā, un laikam tā arī ir īstajā dzīvē.
Mm-hmm. Kaut kur lasīju tavā intervijā, liels iespaids tev ir no Nupa Gaģino, kā tu vēl līdz šim brīdim esi atjēdzies no tā kino šoka, ko tev deva šī filma,
nav
seriāls.
Nav īsti iespējams attapties, jo mani dēli to pašu patērē ar lielu aizrautību. Bet tas, kas man patīk, ir kā šī multeni, kas it kā ir tāds nu, ļoti, ļoti viegli žanrs, kā viņā ir dabūts iekšā kaut kāda ļoti atpazīstama sabiedriskā, nu, sabiedrības tās tā kā šķērsgazamiņš, tās attiecības ir vilks zaķis, varbūt tas ir vīrietis, sieviete, varbūt tas tā kā ir gribu apēst, bet tomēr mīlu, nu.
Šodien noteikti tas vilks ietu kaut kur jūrnieku kreklā ar ordeni, ne, kaut kur tāds kara veterānu viņš noteikti.
Bet viņš ietu tāpēc, ka viņam patīk, patīk, ka tur vēl kāds ir, nu, man liekas, ka tā būtu. Sapīpēt iespēju.
Jā, jā.
Zaķis tirgot neļķis.
Mm-hmm. Tev esot bijis baigā vilšanās, ja, ja tu ej uz Multeni bērnībā un bāc ir lēļu filmu, nevis nu pagaģī.
Pat ne tā lēļu, bet es atceros biju, ka lāci it kā jāiet prom, un tur bija vienkārši uztaisīts pieci statiski attēli, kuri tā nomiksējās viens uz otru. Nu, it kā tēlēni viss strādā, bet man likās, come on, tā ir šmaukšanās. Nu, un es vienmēr gaidīju, ka būs normāli kontūrs zīmēts, aizkrāstot strupīgi ciet un 12 kadru sekundē, lai nav nekāda bledīšanās.
Kas mums ļoti momentā sakrita šajā pašā intervijā, tu atzīmēji Vesa Andersona filmu
Lapsas kungs.
Jā.
Fantastic Mr. Fox.
Jā, un es biju ar meitu aizgājis pilnīgi tā randomā, absolūti nezinot, kas tur būs. Un tā bija viena no tām filmām, kas man ne tikai kā multeni, bet vispār atstāja reāli mainīja man kaut kādu tādu dzīves skatu.
Jā, un man liekas, ka kas man joprojām tāda veida filmā spēj satricināt ir tas, ka tur ir viss ir lielāks nekā dzīvē. Un tā ir tā kino burvība, ka kino runā par dzīvi, bet viņam nav jāpieturās pie reālās dzīves likumiem. Viņš var visu, kino var visu pārspīlēt, visu padarīt krāsaināku, aizvākt detaļas, visu sakārtot simetriski un likt varoņiem būt no plakātiskiem arī īstenībā. Bet tik un tā tur ir baigā dvēseli, jo tagad 100 cilvēki, nezinu, 2 gadus domā par katru mazo detaļiņu, to gribi, negribi, tas ekrāns arī staros ārā pēc tam.
Plus vēl, ja var atļauties balsīs ielikt lielo meistaru tēlojumu, ja, tad...
Un nevis likt kloniem stāvēt pie mikrofona un iedomāties, kas
studijā,
notiek, bet iziet uz viņu, ar viņu uz fermu.
Reāli iedzīt kūtī.
Reāli iedzīt kūtī, un lai viņš tur ņemās un kustās, un tad ierunā to savu lomu.
Mm-hmm. Es kaut kur lasīju, ka Džeks Nikolsons sākumā ir pielaists kino industrijā atbildēt uz Tomu un Džeriju fanu vēstulēm. Viņš bija tā kā sekretārs multeņu skatītājiem.
Jāsaka, paldies Dievam, ka viņš ir ticis par to tālāk, jo būtu skumīgi, viņš būtu tikai palicis sekretārs.
Jā. Uģis Altiāna dziesma par dzīvi, mēs ejam tālāk, un skumi, ja mēs šeit arī raidījumu beigt, jo mēs esam tikai pašā sākumā. Mūziku tu esi izvēlējis ļoti daudzveidīgu un arī pats iedevis tādu nelielu esenci un anotāciju, tāpēc Alt J, Matilda, tava ceļvārda tam.
Jā, tā ir tāda, man liekas, mūzika, kas parāda, kādas ir mūsdienu cilvēks, ka viņā ir sakrājies tik daudz no visa kā, ka labi sakratot, var izšķilties pilnīgi kaut kas negaidīts, un tā ir mūzika, ko izpilda darba ļaužu klases Džeki no Anglijas, kas acīm redzot dzīvojuši rajonā, kurā ir daudz melnās kultūras, un tas, kas tur sanācis, ir brīnišķīgi.
Always this hard, just when you're a kid.
Just lie down and said the breath I've taken, and the one I must to go on. But you ain't been in your hands, so you understand who's bold. My dear feet sleep top to toe with her success. Oh, this is wrong. This is wrong. This is from the
what I'd know. I can feel.
And she needs you. This is for Matilda. And she needs you. This is for Matilda.
Piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi.
Režisors Uģis Olte.
Droši vien daudz klausītāji tagad mēģinā sasparoties paga Olte, taču bija Māris. To droši vien radio klausītāji ceturtdienās mēģina atpazīt, ka mums tūlīt būs jārunā par zivīm, bisēm, pulveri un stirnām, bet šis ir Uģis Olte, bet kaut kādā tuvība jau ir tev, vai ne?
Jā, Māris ir man brālis.
Šitā sanāk?
Jā, nevis otrādāk.
Tā, jūs esat divatā kopā šajā te dzīves ceļā?
Nē, mēs esam trīs brāļi.
Trīs brāļi?
Jā.
Un tu esi droši vien jaunākais.
Es esmu jaunākais, un tā atšķirība ir milzīga, principā 13 gadi. Var teikt, ka Māris tā kā otrās pakāpes tēvs
man. Mm-hmm. No kurienes tad nāk brāļi, gribēju teikt Olseni?
Olseni?
Jā.
Visi Oltis nāk tā kā no Piebalgas puses, bet tas mūsu atzars nokāpa 25 km uz dienvidiem no Ērgļiem.
Izkāpa ātrāk ārā, jā? Ja?
Es nezinu, vai ātrāk, vai varbūt, ka viņi neaizgāja līdz Piebalgai. Mm. Atkarībā no kurienes mēs visi neesam nākuši.
Kad tu atgriezies jau pilsētā un sāk droši vien mācīties un studēt, tad tev nesauc par Ērglu?
Nē.
Mm-hmm.
Bet mans tēvs esot armijā teica, ka no kurienes tu esi, viņš teica, ka izār lof. Bija pat taisno pārnesis uz krievu valodu to geogrāfiju.
Mm-hmm. Ienākšana lielpilsētā, tas tev bija tāds smags pārdzīvojums, bija kaut kāda kompleksa, vai tu ātri uzsūcies un ātri iekļāvies visā, kas ar ko raksturīgi ir tāda milzīga megapole.
Man bija interesants tāds antropoloģisks novērojums. Pirmajā kursā žurnālistos bija milzīgs kurs un bija ļoti daudz tieši atbraucēji vai iebraucēji. Un viņi tā kā momentā savilkās tādā vairākuma kamolā ļoti, nu, kaut kāds sameta saites pātro. Un patiesībā pat tie pilsētas stādiņi viņi palika
Nīkuļoja,
jā.
Jā, es tieši tāds pats esmu, tikai no otras puses, no Kurzemes tāpat ierados.
Nu, retā, tad laikam tur ir kaut kāda laikumsakarība. Mm,
tāpēc mēs ar tevi šeit esam, nevis Nīkuļi no...
Nevis Gustavs Terzens, jā.
Viņš no Imants.
Viņš no Zoļika.
Zoļika, jā. Režisors un... labi skan, bet kā tu nonāci līdz šai profesijai, jo tajā laikā jau... Praktiski tā mācīties īsti nav kur. Tā ir tāda kaut kāda citu profesiju un izglītību tāds apvienojums un miks.
un sanāca novilties žurnālistikā. Bet viņa pat nebija, viņa bija tāda emocionāla novilšanās. Es taisīju vienu stāstu, pētniecisku raksturu par mazajām hidroelektrostacijām. Man izdevās nofilmēt, kā viņas svārsta ūdens līmeni Lieticē. Nu, tā kā Latvijā daudz nelīst, tad viņiem jākrāj ūdens, lai saražot to mazumiņu, ko viņi grib saražot. Un es uztaisīju gabalu, kurš beidzās ar to, ka mēs saplēsāmies ar vienu privātu īpašnieku, un viņš tā kā sadauzīja mums ekipējumu, mēs to nofilmējām, es uztaisīju reportāžu, un vinnēju labākā TV žurnālista titulu togad. Man liekas, nu kas tas ir? Es daru kaut kādu darbu, bradājot principā pa svešām dzīvēm, cīnu aizstāvot kaut kādu, nu varbūt, tikai puspatiesību, un tagad tas ir labākais.
Un par to vēl dot balu.
Par to vēl dot balu, jā. Tad es toreiz nolēmu, kad es varbūt mēģināšu to kosmosu kustināt no citas puses, izmantojot kaut kādas, nezinu, skaistuma ideālus vai kaut kādas iedvesmojošas lietas, nevis tādu žurnālistisku patiesību vētīšanu. Mm-hmm. Un tad es vienkārši sakrita, ka bija iespēja pārorientēties, un tad es arī to izdarīju.
Mm-hmm. Vai šodien žurnālistika nav kaut kur iestrēgusi īpaši sabiedriskajā medijā, ka obligāti katrā raidījumā, ja tas ir žurnālists, tad viņam kāds ir jādauza, kāda teritorijā ir jālien iekšā, kādam jādod pa seju. Vienalga, vai tas ir pamatot vai ne, bet tā izaicinošā, tā provokatīvā, tā tipa revolver žurnālistika it kā par katru cenu ir gribas viņiem realizēt.
Man liekas, ka žurnālistikai jābūt precīzai un tādai tās visus viedokļus izbalansējušai tur, kur ir runa par ļoti smalkām un delikātām lietām, kur tiešām kļūdīties nav vēlams. Bet man liekas, ka visās pārējās teritorijās vienmēr spēcīgāks būs cilvēcisks komentārs, nevis tāda atsaldēta žurnālistika. Un tieši gudra cilvēka vai cilvēka, kurš iepazinies jautājumu, cilvēcisks komentārs un cilvēcisks sevis nesums, nemēģinot sevi atstāt aiz raksta robežām vai aiz kaut kādu, nezinu, reportāžu robežām, ļaujot tai cilvēcībai tur nokļūt iekšā.
Mm-hmm. Televīzija bija tā vide, kurā tu kā režisors arī sevi vari realizēt, un to ar to esi apmierināts.
Jā, un varbūt es nebūtu apmierināts, ja man būtu jāstrādā pie lietām, kuras es pats neesmu izdomājis no nulles, vai vismaz tu no, kopā ar kādu no nulles.
Mm-hmm.
Bet man ir palēmējies, ka nu jau kaut kādus 7 gadus visi tie darbi, ko es daru, ir paši aizsākti. Un tā ir baigā, nevis baigā, bet brīnišķīga mm-hmm. privilēģija.
Mm-hmm. Vai televīzijas šodien arī nav tāda bara instinkta apmierinājums? Nu, lai ieplūst lielā pūlī, nav obligāti jāiet uz tirgu vai tur pie uzvaras pieminekļa. Tu ieslēdz attiecīgu kanālu un gribi tu esi Slavjanskā tur, Odesā. Gribi tu esi vientuļš jau mežā.
Nu, man liekas, ka internets nokaus to televīzoru kā tādu, bet pagaidām nemaz ne tuvu tie spēku samēri nav.
Nu, līdzīgi.
Nav līdzīgi. Televizors ir ļoti spēcīgs, bet kas man patīk televizorā ir, nu labi, mums piemēram ir kino industrija, varam it kā viņi tā mēģināt nosaukt, un ir televīzija, bet tu kino skaitās tā kā prestižāks izteiksmes veids, ja, uztaisīt filmu. Bet bieži vien pie mums gadās, ka kino ražošana ir procesa pēc, un producenti, tā ka filmi gatavi, baigi negrib vairs pa viņu rūpēties, kā viņu aizvest līdz skatītājiem. Mm-hmm. Un tā statistika tāda, ka ja ļoti labi vietējā ražojuma filmu noskatās, nu varbūt tiekot 11 tūkstoši labi.
Tas skaitās baigais success, jā?
Graubam ar rēķi ir lielāk tie cipari, bet tik un tā ļoti labs kino skatījums kinoteatrī būs vienmēr aizmugurē ļoti sliktam skatījumam televizorā. Mm-hmm. Tā kā televizors joprojām ir milzīga masa komunikācija, un ja tu izmanto saviem mērķiem vai savu kaut kādu ideju īstenošanai, tad tas ir brīnišķīgs medijs.
Mm-hmm. Bet nav tad režisori, kuri uzskata, ja man filmu noskatās daudz cilvēku, nu tad tā ir komercija. Bet ja to skatās maz, jā, tā ir māksla, tas ir avangards, tas ir
Man liekas, tā tik ekskluzīvu pozīciju atļauties ir baigi, baigi grūti un varbūt ir nepreizi, jo, jo kino ir šausmīgi dārga māksla. Nu, pa viņu kāds vienmēr maksā, visbiežāk tie ir pilsoņi. Un, un tajā brīdī, kad tu esi ticis pie budžeta, sāk domāt tikai par sevi un savām vēlmēm.
Izšķērdīgi.
Tas ir tā izšķērdīgi, mm-hmm. Jā.
Kāpēc televīzija tomēr cilvēki lamā, bet skatās?
Tāpēc, ka tur ir vienmēr kaut kas, varbūt, drusiņi neikdienišķi. Es nezinu par to lamāšanu. Lamā...
Nē, nu, teiksim, neslavē. Nu, ja, nu to pašu Eirovīziju, jā. Vau, 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 bet visi zina par ko, kad ir bārdaina austriete un zina, ko viņi dzird. Bet, principā, televīzija tas ir liekas.
Bet Eirovīzija arī ir štruntīgs pasākums ar mazu, okay. Mazu jēgu.
Bet ja, ar lielu reitingu.
Bet, ja televīzijai kaut kas iedzīgs, tad neviens arī nelamās.
Nu, jā. Bet tā iedzīgā nav pārāk daudz.
Nu, ir arvien vairāk.
Arvien vairāk.
Ir arvien vairāk. Mm. Es, par to esmu pilnīgi drošs.
Viens no varbūt tādiem iemesliem ir, ka televīzija ļauj pabūt kopā ar tādiem cilvēkiem, kurus ikdienā tu nelaist savā mājā iekšā.
Jā.
Ar kuriem tu nekad nepiet klāt un nesākt runāt, bet televīzijā, nu, ļauj tev pie viņa piet klāt.
Amizanti uzvedās un to ar viņu pavērot. Mm-hmm. Jā, jā. Mm-hmm. Nav jau obligāti jādraudzējās ar katru cilvēku, kurš interesē. Bieži vien interesanti arī ļoti nepatīkami cilvēki, mm. un tas ir absolūta patiesība. Mm. Tas pats arī filmās, tu bieži vien jūti līdzi sliktajam, vai tam, kuram ir nelāgi nodomi, bet kadrā ziņā to viņi nekad neiet vīnu dzert kopā.
Jā. Ar dziesmu par dzīvi, Uģis Olte un Atoms for Peace, ko tu vari pateikt?
Tā ir mūzika, kas šeit ir atvesta no citas planētas, kaut arī radīta tiem pašiem izteiksmes līdzekļiem un tiem pašiem mūzikas instrumentiem, kas ir pieejami ļoti daudziem, bet izklausās kaut kā tik pārpasaulīgi, ka to nevar mājas, ka nemīlēt.
kompānijas konto būve piedāvā.
Piekdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi.
Režisors Uģis Olte.
Nu, viena no trīs starpnacionālām kultūrām esot mūzika, pārējās divas ir, ne mūzika, kino. Pārējās divas, teiksim, ir matemātika un mūzika. Par matemātiku varbūt citreiz, par to trešo. Jo kultūras, par kurām mēs esam saskārušies, vai tā ir vizuālā, vai vēl kaut kas, arī kaut kādas senās, vienmēr blakus ir bijusi mūzika, un nevienmēr ir bijis teātris, tur video, kompjūters, grafikas un tā tālāk.
Mūzika, man liekas, ir vismaģiskākā no mākslām, jo tā iet apiet filtrus, kas ir galvā. Teiksim, tagad skaties mākslas darbu, kurš ir vizuāls, tad tev ir jāpadomā. Bet mūzika, pa mūziku nevar padomāt. Mūzika aiziet uzreiz uz centru galvas.
Bez filtriem, jā?
Bez filtriem, jā. Jo, nu, arī tāpēc jau arī laikam kino tā mūzika ir tik svarīga, jo tas ir emociju diriģents.
Mhm.
Tu daudz vieglāk var panākt efektu ar mūziku, nekā kustināt kameru vai gaismojot.
Mm-hmm. Man arī brīžam šķiet, ka klausoties kaut kādu sev tū mūziku, man rodas tādas emocijas, kādas praktiski neeksistē, kuras nevar dabūt, paēdot vai kaut ko ieraugot vai kaut ko sastopot. Tāds nereāls sajūts.
Man šķiet, ka mūzika ir arī tas princips, ka tajā brīdī, kad viņa tev to sirdi, tā teikt, piededzina ar savu zīmodziņu, tad galvā daudz spēcīgāk noglabājās tas, ko tu tajā brīdī piedzīvo. Tad, ja tas ir kaut kāds notikums, tu piemēr tā dziesma būs ar to notikumu bildi kopā. Un man liekas, ka tur ir kaut kāds līdzīgs mehānismus, kā vispār cilvēki savas atmiņas glabā. Ka viņas mēģina piekapināties kaut kam citam nekā pašas atmiņas informācijai.
Aha. Kā tu izvēlēsi mūziku gan sižetam, vai teiksim, raidījumu sākumam, vai atteikumu titriem? Kā tu nokļūsti uz tajā mūzikai, to noformējumu pusi?
Var jau tā, bieži vien mūzika pirmais, ko tu sadzirdi galvā, tā kad tu domā par epizodu, varbūt, kuru tikai vēl jānofilmē.
Mm.
Bet cit kārt ir tā, ka tu zini galvā, kas ir, kāda noskaņa tev padomā, vai kāds plūdums, vai kāds ritms, un tad tu meklē, jo vairāk tev ir no kā meklēt, jo precīzāk tu trāpīsi vienā brīdī. Bet ar mūziku ir tā, ka man arī patīk, teiksim, montēt tās bildes. Montēt nedzirdot mūziku. Un vienmēr, kad tu to mūziku pēc tam paliec apakšā vai pa virsu, notiek pilnīgi maģiskas lietas, sakritības vai kaut kādas, pa kuras nekad ar apzinātu rīcību nevarētu izdomāt. Nu, tā kā tur ir milzīga maģija.
Mm. Bet tev patīk montēt mūzikā, jo kādreiz bija ārkārtīgi svarīgi tieši uz taktīm mainīt kadru un montāžu plāniem ir jābūt, teiksim, tūplāns ar tūplānu negāja kopā, pa vidu vajadzēja ielaist video plānu. Ja? Tev tās profesionālās likumi, pamat likumi ir svarīgi, vai tu vienkārši izber bildi uz mūzikas un skaties, kas sanāca?
Ne, man patīk vispirms dabūt to bildes rindu, tad pielikt mūziku, pastīties, kur ir tā maģija radusies, un tāda varbūt drusiņi kaut ko piešķirmēt. Jo tagad arī šobrīd es taisu īsfilmu grupai instrumenti brīnišķīgai dziesmai, bet mēs montējām bildi, kas ir kā principā filmas stāsts, neklausoties to dziesmu. Un pēc tam, kad to dziesmu pielēst, redzi, ka viss ir, viss pareizi, viss sakrīt. Mm-hmm. Tikai drusiņi mm-hmm. jāpieķūnē.
Es esmu dzirdējis, ka tu diezgan interesantā veidā līdz instrumentiem esot nonācis.
Jā.
Caur
Twitter, jā.
Kā tas notiek, pastāst?
Twitters vispār ir brīnišķīga lieta. Tu vari iepazīt cilvēkus, kurus tu nekad neesi saticis un kurus fiziski nav, nu, varbūt trajektorijas nesakrīt. Bet tu jau par šiem cilvēkiem esi ar priekšstatu, vai tu zini, kā viņi domā, kā viņi joko, kādas fotogrāfijas viņam patīk. Un tajos brīžos, kad tu pēc tam to cilvēku fiziskajā dzīvē satiec, tev ir jau, nu, apakšā jau platforma, jau principā ir jau attiecības. Un tāpat bija arī ar šīpīte, kur mēs tā kā laikam viens otram piesakojām Twitterī, un es zināju, kad šī te banda ambiciozā, tā esi ambiciozs koncerts, prasīja, vai nevajag kaut kā palīdzēt.
Bet bija domājis nest tumbas vai skrāj?
Nē, tieši ar to, ko es
māku. Ar video, māku. Ja?
Un šī pīcis teica, ka varbūt, ka tu gribi nofilmēt, kā mēs to koncertu taisam. Un es tad, jā, labi. Un tā arī izdarījām. Tad tā draudzēšanās sākās.
Jā, no laikam jau instrumentu mūziku un no tā, kas notiek skatūs, nevar vairs atdalīt no tā, kas notiek viņiem aiz muguras vai vēl kādā trešā plānā, jo tā sintēze ar scenogrāfiju, video ar gaismām, tā jau ir tāda viņu raksturīga īpašība.
Nu jā, jo man liekas, ka arī nevienā enciklopēdijā nebūs rakstīts, ka instrumenti ir Šīpītis un Reinsis. Tur vienmēr ir kaut kāds mākonis ņirbošs apkārt. Vai tie ir mūziķi, kas atnāk palīgā nospēlēt koncertūri, vai tie ir mākslinieki, kas ieliek savus attēlus blakām, bet tas ir tāds mākonis.
Mm-hmm.
Šo bandu es konkrēti sajūtu kā savus vienaudžus tādā arī dvēseles izpratnē, ka viņi ir mana paudze, domā tāpat kā es, un es domāju tāpat kā viņi. Un mēs līdzīgi lietas jūtam, ka nav nekāda kultūra aiza starpā vai kaut kas tāds. Tāpēc arī man liekas, ka ir sašķimējis.
Mm-hmm. Tad tu filmē arī to Arēnas Rīga koncertu un montēji un filmiņu dokumentālo pēc tam taisīja, ja?
Jā, tagad maisa spār ir instrumentu zīmē, jo ir jāpabeidz koncertu filma tiem koncertiem, kas bija novembrī palādījumā.
Jā, okay.
Pie kuriem es arī piedalījos kopā ar saviem tuvajiem radošiem draugiem vizuāli. Es arī nofilmēju, tagad tā filma būs gatava. Un arī paralēli top mūzikas filma vai drīzāk īsfilma ar vienu no instrumentu dziesmām, kur arī Reinis Sejāns spēlē galveno lomu.
Mm-hmm.
Kā aktieris.
Laikam jau pasaulē tā ir tāda vai normālā prakse, ka tas pat nav sansolis taisīt kaut kādu nopietnu video lietu, tiksim, ekoloģisku vai vides filmu vai aktieru filmu un tad nodarboties ar klipiem, jo ļoti daudz slaveni režisori ir bijuši sākot tur no Antonioni laikiem, ja, kas ir taisījuši mūzikas filmas un mūzikas klipus un Martins Scorsese vēl to tagad dar, ja, Rolling Stoneiem un ar vecām blūza grupām. Tu no tā gūsti arī kā režisors?
Man jau liekas, ka tā ir neatņemuma tā kā profesijas darba apraksta daļa. Nu, specializēšanās vai kaut kādu muskuļu audzēšanas, kaut kādu konkrētu lietu varbūt ir laba, bet tas jau nenozīmē, ka tu nevari stāstīt cita veida stāstus, jo principā, ja kurš kino darbs vai televīzijas darbs, tas ir stāstīšana. Tev ir valoda, runātā valoda, attēlu valoda, un to ar viņu strādā. Atšķirās tikai tas, kas ir tā jēga, ko tu, vai kam tas ir domāts.
Yeah.
kompānija Skonto būve piedāvā.
Piektdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi.
Režisors Uģis Olte.
Johannes Brahms teica, ka vislabākās idejas viņam ienāk no rīta, kad viņš uzvēl kurpes un sāk tās pucēt. Kad tev šāds akts notiek?
Man tas gan ir tāds sāpīgs, bet vislabāk strādājās, ja pamostās no rīta 4. Tad līdz kaut kādiem 10. Var paveikt principā 2 dienu darbu mierīgi. Bet, nu, piecelēsties 4, tas nav viegli. Jo tad tiešām ir apkārt ir kluss un nav nekas cits, ko darīt, ja tu tik agresi augšā.
Nav attaisnojumu nedarīt.
Jā, nekāda tur prokrastinēšana nav iespējama. Kas pa dienu ir pilnīgi mierīgi, tik daudz kairinājumu un novēršanās iespēja, ka tu raksts var palikt.
Citiem akal iedvesmu savu avots ir vienkārši brutāls producents vai menedžeris zvans. Vajag. Jā, būs gatavs.
Es esmu deadline atkarīgais, jā. Parasti, jo tuvāk tas deadlines, jo labāk tā galvas sāk strādāt. Bet tad arī nāks slēgt tiekšā tās 4 rītā naktis, lai kaut ko paspētu uzpār.
Atkāpties nav kur, aiz mums ir Maskala,
jā?
Kā?
Jā, un tad viss tad jādara.
Divu veida režisori, vieniem šķiet, ka viņi ir ģēniji, un otri vienkārši tādi ir. Tu vari kādu nosaukt no vienas puses un no otras puses?
Ģēnijs ir Deivids Līņš, bija Tarkovskis. Daudz, man liekas, viņi ir. Jo, un pat tiem, kas domā, es neesmu paik domājis.
Tas ir labi padēj.
Jo, nu kā, dzīvē jau pazīt viņus nav tā baiga lemts. Līdz ar to tu nevari zināt, ko viņi pa sevi domā. Bet filmas jau runā it kā pašas pa sevi, un pēc tam jau tā kā nevar neko spriest. Tu nosties štruntīgi filmas, viņš nevar zināt, ka tās režisors uzskata sevi pa ģēnī.
Mm-hmm.
Varbūt jā, varbūt nē.
Vai nav, ka režisors būtībā ir tāds sevi nepiepildīts aktieris?
Domāju, ka nē, drīzāk varbūt diriģents, kuram bail no mūzikas. Jo tā nodarbe kā tāda jau sevi ietver filmēšanas radošu vadīšanu. Tur ar savu, bieži vien ir ļoti daudz lietas, nu, kuras tu paņem no citiem un ieliesi darbā vai atsauc citu palīdzēt pie tā darba.
Mm-hmm.
Bet tas ir diriģents. Tu viens pats visus instruments nekad nenospēlēsi.
Bet pārsvarā tavi aktieri pēdiņās, nu tie ir dokumentāli, reāli cilvēki, jā? Tur gan raidījuma te komanda, gan tavs brālis, gan instrumenti, jā, tie nav angažēti jaunā Rīgas teātra ģeniāli aktieri.
Jā, tie ir īsti cilvēki. Un man liekas, ka arī, bet atšķirība ir maza, arī te, ka tu vāc aktieru brigādu priekš, teiksim, nu, aktieru kino. Mēs, ka jāvadās pēc tiem pašiem principiem, kā dzīvē ar dokumentāliem. Vai tev štim, vai tu jūti to cilvēku, vai tev viņš patīk, vai arī, ja tev vajag, lai tev viņš nepatīk, vai viņš tev viņš nepatīk tā, kā tu tieši esi gribējis. Tur nav liels atšķības. Es zinu arī, ka Deivids Līņš aktieru atlasē nekad neliek viņiem runāt lomu vai domāt par lomu. Viņš pastāst, kā, vai šis cilvēks, vai viņai ir kaut kas no tā, kas varētu tajai lomai palīdzēt piedzimt.
Mm-hmm.
Un nevis paļauties tikai uz to, ko tu gribi, bet ļaut notikt tam cilvēkam, kurš tev tur blakām strādā. Mm-hmm.
Un otrādi, atkal droši vien ir ļoti daudz gan mūziķu, gan žurnālistu, kuri, nu, ir gatavi darīt jebko, ja ir režisors Olte.
Es neesmu droši par to.
Nu, viņi tev varbūt to nav teikuši, bet kino tā ir parasta parādība. Es zinu, ka Johnny's Depp ir teicis, ka viņš ir gatavs darīt jebko. Viņam var būt pat arī seks ar skudru lāci, ja tik režisors būs Tims Burtons.
Nu, tā filma varbūt ir animācija, tad jātais.
Nu, tas bija tāda.
Nabaga skudru lāci.
Viņš visā būs slavenākais skudru lācis.
Jā, bet man kaut kā tagad ir tāda fāze, kad ir šausmīgi jauki tie cilvēki riņķi, bet viņiem ir jau strādās tik ilgi, ka sāk jau tie pārsteigumi zust. Gustavs un Marta, kas bija duets gan Ziemeļu pusē, ko mēs kopā uztaisījām pār pa 50 pusstundīgām sērijām, gan radījums tekuši, tagad jau ir pie 27. Sērijas stundīgas.
Tie ir seriāli jau.
Tie ir seriāli, jā, rītīgi seriāli. Tur ir bišķiņ tagad jāsāk domāt, kā kaut ko jaunu priekš sevis atrast.
Jo, lai pašam interesanti, jā?
Jā, jo ja pašam nav interesanti, tad kāpēc jātērē savu dzīve kaut ko tā darīt?
Woodys Allens kādreiz teica, ka Los Angelesā visus atkritumus metā izgāstuvē un tagad tos vienkārši pārstrādā seriālos. Tie seriāli tā pārņēmuši visa veida un visu televīziju ekrānus, ka...
Bet es neticu, ka viņš to teica nesen.
Tas gan bija sen.
Jo man liekas, ka tagad Woodys Allens teica, ka paldies Dievam, ka ir seriāli, jo... Cilvēks ir šausmīgi ātri adaptējās pie visa. Nu, kino, es domāju, pirms 120 gadiem. Pasakas stāstīja pirms tam jau 1000 gadu. Ātri vien skatītājs saprata, ka pasaku principi vai uzbūve pārnesās uz filmā. Tātad, principā, 50 gados tu iemācies paredzēt, kā filmas ritēs. Jo filmas tam arī pusotra stunda, maksimums 3 stundas. Un tur sāk trūkt schēmu, kā lietas risināt. Savukārt seriāls, lūdzu.
Mm-hmm.
8 stundas, kāpēc ne? 100 stundas, kāpēc ne? Tie gari stāsti, tie romāni. Un šobrīd seriāli ir daudz interesantāki, vismaz priekš manis, par ļoti daudzām filmām. Bet ar visām tām pašām kvalitātēm izpildījumā. Tā kā man liekas, ka labi, ka ir tie seriāli.
Būv kompānijas konto būve piedāvā. Pirmdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi.
Režisors Uģis Olte.
Tev nokļūšana vides studijā, un vai tas ir kaut kāda, nu tomēr tava brāļa pirksts, ka tu gāji šīs te, nu ne meža brāļa, bet Robinson davas taku filmēšanas gaitas?
Viņš strādāja raidījumā, kuram vajadzēja reportieri. Tas arī laikam ir viss, jo ātri vien mēs sanāca tā, ka es priekš brāļa domāju tekstu vai vadu to, kā viņš viņu noperformē. Bet mēs arī tagad to vārdu vides cenšamies nelietot, jo viņš kaut kā uzliek tādu bebru mīlētāju zīmogu uzreiz un gumīnieko staigātāju. Bet tas sen nav patiesība. Tā mūsu studija ir diezgan daudzveidīgs kantors, visādas lietas dara. Tā skaitā arī tādas, kas ir telpās. un man arī liekas, ka, nu, ja tev jādara darbs, tu vari darīt arī par ekoloģiju. Nu, tas tā galā ir tikai tēma. Tev nav pašam jācenšās pēc tiem likumiem dzīvot, lai tu varētu viņus aizstāvēt. Tāpat es varu aizstāvēt, nezinu, kaut kādas likumus, kas ir spēkā mākslā, bet nebūtu mākslinieks. Nu, Tas netraucē būt viedoklim vai ar viedokli strādāt.
Mm-hmm.
Nav jābūt zaļiem, lai zaļu vēsti, tā teikt, nestu.
Es nezinot, kas ir radošā filmēšanas brigāde, bet man piesaistīja visi šie dabas raidījumi ar to, ka viņi mākslinieciski vienkārši bija ļoti svaigi. Un es zinu, cik grūti ir sarunāt ar aktieri dzeni, bebru, stirnu, iznākt ārā pareizā gaismā un īpaši ar putniem, ja, un tie mazie sižeti, viņi bija ļoti mākslinieciski augstvērtīgi.
Bet man liekas, ka tas ir tāda laika ieguldīšanas vai pūļa ieguldīšanas tikai jautājums. Jo man arī dažreiz pārsteidz tagad, kad es mēģinu, es jūtu, ka vajag pasaukt kādu palīgā, nezinu, montāžas režisoru. Viņš prasa, atnāk, okay, es piekrītu. Un cik tad tev tas materiāls tajām 10 minūtēm? Es saku, nu, 4 stundas. Ko tik daudz? Un tad man tā liekas, ir tāds kultūršoks, ka cilvēki tiešām laikam domā, ka ar vienu dienu strādājot var uztaisīt pusstundīgu rādījumu kvalitātīvu. Man liekas, ka vajag divas. Bet tas ir arī tā, upatrinējoties. Varbūt, ka sākumā vajag trīs. Nu, vienkārši jātērē laiks, lai kaut kas tā ņipri sanāktu.
Mm-hmm. Tu esi bijis dažādās filmēšanas ekspedīcijās, vai atmiņā ir palicis arī kāds jūsīgs gadījums, kaut kāda absolūti negaidīta situācija?
Man laikam mīļākais un humānākais stāsts ir, kā mēs bijām ar ziemeļu pusi Fēru salās, kas ir tāda sala, kur neaug nekas izņemot zāli un aitas. Un ar tām aitām arī tā sala ir slavena. Es domāju, nu ir vakarā visiem kopā jātais jēra ciska. Un ieejot vietējā veiklā, mēs redzam, ka tur var nopirkt tikai Jaunzēlandes jēru, jo vietējais ir tik ekskluzīvs vai tik maz, ka viņu nemaz vietēji neēd. un Gustavs Terzens visu sabojāja, iestūķējot to cisku saldētavā, kaut arī viņi bija paredzēts gatavot turpat vakarā. Un es tā kā biju sapīts, es teicu, dari vienalga ko, bet dabu un to cisku vaļā no tā mūžīgā sasaluma. Un viņš kaut kādā maģiskā kārtā stundas laikā viņa bija atmasējis līdz mīkstai stadijai. Bet tad mēs vakariņu sēdām divos naktī ar visu aizmigšanu pie galda. Tas bija tāds cilvēcisks un jauks stāsts no filmēšanas ekspedīcijām. Mm-hmm.
Norvēģi, tas skaņu meistars Grīgs teica, ka es esmu pārliecināts, ka manai mūzikai ir mēnesas piegarša. Vai taviem darbiem arī ir kaut kāda joprojām meža, vides, dabas piegarša?
Es cenšos, lai viņiem būtu Latvijas piegarša. Tas nav obligāti sūnas un pērnās Ķērpi. Lapas, jā. Bet man ir svarīgi runāt tajā latviešu intonācijā. Vai arī domājot par to, kas es esmu un kas man veidojas un to dot tālāk. Līdzīgi kā islandiešu brīnumbērnu Siguros, kuri atļaujas dziedāt valodā, kādas nav. Jo tas īstenībā nav svarīgi. Viņi ir tik unikāla balss, kas pēkšņi tajā mūsdienu pasaulē, kas ir tik ļoti novienādojusies, izklausās vienkārši ļoti neparasti. Un tādēļ viņi var būt ļoti maziņi, bet ļoti lieli, jo viņi tādi ir vienīgie savā teritorijā.
Mm-hmm. Par tavu nākotni, kāda tev plāna ieceras, ir tad, es saprotu, instrumentu, jā, koncerta lieta un vēl kādu pārsteigumu?
Man gribas dabūt kādus mēnesi brīvu, lai varētu uzrakstīt kādu filmējumu stāstu.
Kā scenārists?
Izdomātu, jā. Varbūt, kad sanāks. Jo rudenī būs rēdījuma un te atkal jauna sezona, un tad atkal būs tā lieta jādara, bet varbūt, ka līdz tam ir kaut kas tāds pie galda sēžams jāizdara.
Mm-hmm. Šī hokeja maiņa rēdījumā te tā dabiski izveidojās, ka tur centru uzbrucējs tas, tad aizsargi tādi un vārtsargs.
Nē, tas bija pilnīgi tāda dabiski. Mums gribējās taisīt redzījumu milzu ansamblī un pasaukt palīgā tos, kas mums liekas ir baigi labie darītāji. Un tad pēc tam kaut kā sanāca, kad īsti tās lomas nedublējās, tad līdz ar to ir sporta komandas sastāvs, kur neviens nedara to, ko dara otrs. Katram ir sava precīza loma un funkcija. Centra uzbrucējs pilnīgi zina, kurš tas ir. Es varbūt tad būtu tāds es pats jūtos kā tas zālājs, pa kuru tie sportisti skraida.
Tikko noliec ledus, jā, hokejistiem.
Jā, hokejs ir tagad svarīgs, tad jā, tas varētu būt ledus. Mm-hmm.
Tagad arī pasaules čempionāts hokejā sāks, un es arī tev novēlu, lai tev spēlētāji nemainu klubus. Tad, kad tie, zini, tie skauti jau spieto un vilina
līgas
arī ir jau daudzas un dažādas, lai vienmēr ledus ir svaigs. Un lai tie zīmējumi ar slidām, kuras izpildīs nākošie tavi hokejisti, lai ir mākslinieciski tādi, kādus tu esi iecerējis.
Un lai hokejistiem neapnīk hokejs.
Lai viņi nepārēdās hokeju.
Jā.
Bet lai grauž to
lai grauž to lēdu.
Uģis Olti ar dziesmu par dzīvi, Jānis Šipkēvits un Pīters Gabriels. Mūsu radio jubilei ir tādā ļoti pagodinošā laikā, kad burtiski jau nākošajā dienā viņš būs šeit un arēnā Rīga piepildīsies daudzu sapnis redzēt šo monstru pie mums Latvijā. Tavi ceļa vārdi tevis izvēlētajai pēdējai dziesmai.
Pīters Gabriels ir mans etalons, kā vajag cēli novecot, nezaudējot to enerģiju, kas ir visā jāieliek.
Cik tev pašam gadu?
Tik, cik Jēzum bija, ka viņš beidza.
Jā.
33.
33. Skaists vesums, skaists tev darbi, skaists pēdējā mūzika un nebija slikts raidījums.
Paldies par sarunu.
Paldies.
Growing up, looking for a place to live. Growing up.